Bintik-bintik darah membuat perbedaan. Seorang wanita menembak pacarnya. Dia pergi ke toko terdekat untuk mencari bantuan dan dia meninggal 2 jam kemudian di rumah sakit. Itu hanya berita dasar bagi Martha Miller, yang waktu itu seorang reporter polisi. Tapi ketika dia pergi ke tempat kejadian, dia melihat bercak hitam. Pertama, Miller mengukur bintik-bintik tersebut, tapi mereka lebih besar dari itu. Dia menghitung tempat, dia menulis berita keras, memimpin, menyatakan bahwa wanita itu telah menembak dan membunuh pacarnya. Dan di tengah dari cerita yang dia tulis ini, Brown yang ditembak beberapa kali terhuyung-huyung keluar dari apartemen dan jatuh ke rumah toko Y Station di Virginia Street. Jalannya mudah dilacak oleh 41 darah ukuran sel bercak-bercak yang menghiasi trotoar. Seorang reporter yang baik juga memiliki sifat rasa ingin tahu. Anda mungkin mendesak orang tua Anda dengan pertanyaan apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Untuk menunjukkan Anda perlu mengamati, untuk menunjukkan dan memberitahu, Anda harus penasaran. Anda perlu bertanya. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam cerita, pada hari konferensi ini, ketika cerita Anda dapat dipublikasikan di beberapa media, Anda perlu mengamati dan melaporkan pemandangan dan suara untuk audio dan video. Bagaimana Anda tahu pertanyaan apa yang harus diajukan, apa yang harus diamati dan dilaporkan? Mulai dengan dasar-dasarnya, seperti siapa orang yang terlibat, apa yang terjadi, kapan, hari, dan waktu, di mana lokasi, mengapa, memahami apa yang menyebabkan acara tersebut, dan bagaimana itu terjadi. Apa yang perlu diketahui agar pembaca mengerti dan peduli dengan ceritamu? Anda bisa dapat menjelaskan acara kecuali Anda memahaminya sendiri. Anda tidak bisa memahami kecuali jika Anda menggali jawaban. Kuncinya adalah melepaskan rasa ingin tahu Anda. Ada beberapa teknik untuk mengembangkan rasa ingin tahu Anda. Yang pertama, bermain peran. Tempatkan diri Anda dalam peran pembaca. Apa yang membuat cerita itu penting dan menarik? Apa yang terpengaruh oleh cerita ini? Apa yang Anda inginkan dan butuhkan untuk mengetahui? Yang kedua, ada use timeline. Memahami urutan kejadian. Mulai dengan yang sekarang, kemudian pergi ke masa lalu, lalu ke masa depan. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana tindakan ini mengembang? Dalam urutan apa acara berevolusi? Apa langkah selanjutnya? Pertanyaan yang melibatkan urutan waktu akan memberi Anda informasi untuk latar belakang dan kronologis cerita. Yang ketiga, jadilah detektif. Bayangkan bahwa Anda adalah seorang detektif di TKP, sebuah protes rapat umum atau peristiwa lainnya yang melibatkan misteri atau konflik. Pada pertanyaan apa yang Anda meminta untuk memecahkan kejahatan atau masalah? Pertanyaan-pertanyaan ini akan berpusat pada apa yang terjadi, motif, konsekuensi, dan petunjuk untuk mengungkapkan kebenaran. Penulis yang baik harus menjadi wartawan yang baik terlebih dahulu, dan wartawan yang baik harus mengamati dan mengumpulkan secara detail dengan semua indera mereka seperti penglihatan, suara, bau, dan kurang dari itu, rasa dan sentuhan. Jika Anda ingin membaca, memvisualisasikan sumber atau adegan Anda, salah satu teknik terbaik adalah dengan menunjukkan orang tersebut dalam aksi. Teknik ini lebih umum digunakan di Indonesia. Fitur cerita dengan tulisan deskriptif. Tapi itu juga bisa digunakan dalam berita-berita keras atau untuk petunjuk lembut pada sebuah berita. Anda bisa menggunakan teknik observasi yang sama dengan dalam mengumpulkan informasi untuk berita-berita sulit seperti tentang kisah-kisah tentang bencana cuaca, kebakaran, dan peristiwa-peristiwa lain di mana pemandangan itu sangat penting. Saat protes, menggunakan observasi untuk melakukan tanda-tanda apa yang terjadi pada pemprotes dan apa yang mereka bicarakan. Jika Anda melaporkan berita terbaru untuk televisi, jangan bergantung pada video. Anda perlu mencatat pengamatan ini. Di dalam setiap bencana, kebakaran atau kejadian lain yang serupa, reporter perlu melakukan gambaran adegan itu dan jawab pertanyaan yang mungkin diajukan jangkar. Selain itu, wartawan mungkin diharapkan memposting blog untuk menjelaskan secara berita terkini. Anda perlu menggunakan observasi untuk mengumpulkan fakta dan detail tentang suatu kejadian, tetapi seharusnya tidak mengungkapkan pendapat tentang apa yang Anda lihat. Dalam etika, ada dilema etis, haruskah Anda menulis cerita? Apakah ini konflik kepentingan untuk dilaporkan dan menulis cerita tentang suatu organisasi milik Anda? Ada juga pedoman etis, jurnalis harus menghindari konflik kepentingan, nyatanya atau dipersepsikan, dan harus mengungkapkan tidak dapat dihindari konflik. Adapun cara utama untuk mendapatkan ide, yaitu dengan cara menghubungi sumber Anda secara teratur dan tanyakan kepada mereka apa yang terjadi. Dan foto juga bisa jadi ide cerita yang bagus. Ada beberapa saran lain untuk menemukan cerita. Yang pertama, ada brainstorm, yaitu dengan cara mendiskusikan ide untuk cerita dengan orang-orang di blog Anda, topik apa di kampus Anda, atau di komunitas Anda yang menarik bagi orang-orang. Adakah yang memiliki kursus yang tidak biasa seorang profesor yang layak dapat profil atau minat pada suatu organisasi yang layak diberitakan? Yang kedua, periksa basis data, yaitu dengan cara memeriksa basis data komputer dari cerita lain. Ketika Anda mulai hentakan atau cerita besar, periksa sumber dan sudut artikel sebelumnya tentang subjek dalam publikasi atau sendiri di surat kabar, majalah, database, dan web. Berhati-hatilah untuk tidak menyalin informasi atau kutipan, karena itu plagiarisme. Tetapi juga gunakan cerita ini untuk ide. Yang ketiga, ada peta topik. Pemetaan adalah bentuk curah pendapat yang disarankan oleh para peneliti yang telah mempelajari fungsi sisi kiri otak, bagian penalaran logis, dan sisi kanan, bagian kreatif. Ini adalah proses asosiasi kata yang membantu Anda menjelajahi berbagai aspek topik yang menarik bagi pembaca Anda. Menggambar sebuah lingkaran atau batang pohon untuk topik utama dan daftarkan ide-ide terkait sebagai jari-jari atau cabang, atau cukup tulis daftar. Misalnya Anda mungkin ingin menjelajahi apakah biaya kuliah meningkat, uang sekolah adalah topik di tengah lingkaran atau di batang pohon. Topik terkait mungkin efek dari siswa luar negara, di mana uang pergi perbandingan dengan perguruan tinggi lain, dan sebagainya. Yang keempat, ada asumsi pandangan lain. Teknik ini mirip dengan pemetaan, mengambil masalah dan permainan peran untuk menemukan bagaimana orang lain mungkin berpikir tentang hal itu. Apakah itu proses pemberian Anda ide untuk fitur atau profil tentang seseorang yang dipengaruhi oleh masa? Yang kelima, ada amati. Lihatlah papan buletin di kampus atau di kantor pemerintah. Lihat di sekitar kota Anda, apakah ada toko atau bangunan yang layak diceritakan kepada pembaca tentang apa ada bangunan tua, landmark, atau toko yang tutup, seperti yang terkenal gaul, apa yang membuatmu penasaran. Yang keenam, ada bicara tentang orang. Tanyakan kepada teman Anda apa yang membuat mereka tertarik menguping saat makan siang untuk menemukan apa yang dibicarakan orang. Ketika Anda keluar di komunitas, tanyakan kepada orang yang mereka baca di koran atau di televisi atau di web, dan apa yang mereka mau baca. Yang ketujuh, ada periksa direktori. Universitas dan banyak lembaga pemerintah memiliki teori daftar departemen dan personal, apakah orang tempat atau program yang tampaknya layak diberitakan? Apakah direktori sekolah Anda daftar organisasi atau departemen yang terdengar tidak biasa atau layak fitur? Anda juga dapat memeriksa halaman buku telepon Anda untuk mengetahui ide-ide tentang layanan dan tempat yang menarik. Misalnya, ada beberapa masjid yang terdaftar di kota Anda di bawah kategori gereja. Jika demikian, apakah ini menunjukkan perubahan dalam populasi dalam dari komunitas Anda? Yang ke-8, Anda koran lokal dan tonton stasiun berita TV lokal. Lakukan cerita berita menyarankan sudut yang bisa dikembangkan menjadi cerita yang terpisah. Melakukan nama orang yang dapat dipimpin oleh profil. Kadang-kadang cerita fitur terbaik adalah dari tunas dari berita. Yang ke-9, ada baca iklan baris, yaitu dengan cara item yang tidak biasa. Sebuah iklan di koran kampus tentang layanan untuk memberikan makalah bisa membuat yang baik cerita investigasi. Iklan lain tentang adopsi, riset yang tidak biasa, atau layanan baru yang dapat menghasilkan berita. Lihat juga di kolom yang hilang dan temukan apa ada cerita human interest di balik hewan peliharaan yang hilang atau barang lainnya. Anggaran ide, beberapa ide cerita ditugaskan oleh editor, tetapi kebanyakan editor mengharapkan reporter untuk memberikan ide cerita mereka sendiri, terutama jika reporter itu berdetak itu anggaran cerita harian berisi uraian singkat tentang setiap cerita yang direncanakan untuk surat kabar, acara berita TV, atau situs berita online hari berikutnya. Setiap item anggaran atau garis anggaran dimulai dengan siput judul satu kata dan diikuti oleh beberapa kalimat yang menggambarkan cerita. Banyak organisasi berita yang menggunakan pencernaan anggaran cerita menggambarkan ide-ide cerita untuk minggu ini dan cerita jarak jauh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Tiana Mulidayani di platform berita kesayangan kalian semua. Di sini saya akan membacakan topik tentang COVID-19. Pada hari ini, pasien positif corona semakin banyak terdeteksi. Hari ini, juru bicara pemerintah untuk COVID-19 yaitu Dr. Ahmad Yuryanto mengungkapkan bahwa ada 21 kasus positif COVID-19 yang baru. Pada hari ini, yaitu Minggu 15 Maret 2020, dari lab yang diterimanya, hari ini didapatkan 21 kasus baru di mana 19 diantaranya di Jakarta dan 2 di Jawa Tengah. Dengan seperti itu, total pasien corona hari ini sebanyak 117 orang. Data pasien positif COVID-19 ini selanjutnya akan dikirim ke rumah sakit. Data ini akan digunakan untuk menyampaikan kepada pasien-pasien. Dengan seperti itu, mereka tahu alasan jelas mengapa mereka harus diisolasi. Selanjutnya, Kemenkes akan berbicara dengan kepala daerah masing-masing. Kepala daerah nanti akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pandemik ini. Mereka bisa menggunakan strateginya masing-masing. Masalah ini tambahnya sudah menjadi bencana nasional, non alam. Maka semua kapasitas nasional baik di pusat maupun di daerah atau institusi lain termasuk masyarakat mutlak berpartisipasi. Tetaplah tenang dan jagalah kesehatan Anda. Cucilah tangan dengan sabun dan air atau pembersih berbahan dasar alkohol. Jangan berkontak langsung dengan orang yang sakit. Hindari memegang mata, hidung, dan mulut. Sekian berita yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiana Mulidayani dengan NIM 1807132. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi kenakalan remaja dan peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang sering dilakukan oleh para remaja. Nah, yang pertama ada definisi kenakalan remaja. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu remaja. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba. Walaupun melalui banyak kesalahan, kesalahan yang dilakukan ini sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya dan orang tua. Nah, kenakalan remaja ini adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, ataupun hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa kanak-kanak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Nah, yang kedua ada peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang sering dialami oleh remaja, yaitu seperti bola sekolah, balapan liar jalanan, terus merusak fasilitas umum seperti mencoret-coret tembok ataupun kursi yang ada di tempat umum, tawuran antar sekolah, dan melawan orang tua dan guru. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.